Soat 11, Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
taxminan o'tgan yil sentyabr oyida qabul qilingan edi. Ya'ni davlat zimmasiga yuk bo'ladigan kishilarga green card berish cheklash bo'yicha taklif, 1 yillik ish mahsuloti, oxirgi qabul qilingan qoidalar 800 betdan ortiq bo'lgan qoidalar, juda ham batafsil yozilgan qoidalar. Eng asosiy mazmuni hozir eng ko'p o'sha ommaviy axborot vositalarida muhokama qilinayotgan jihati davlat ijtimoiy ta'minot, ijtimoiy yordam ko'rsatish dasturlaridan foydalangan kishilarga green card'ni bermaslik.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
AQSh prezidenti Donald Tramp Xitoyning savdo va moliyaviy siyosatini tanqid qilayotgan bir paytda Pekinning Gonkongga qo'yayotgan bosimini tanqidsiz qoldirdi. Pittsburg shahriga safar qilgan Trampning aytishicha, Xitoy jahon savdo tashkilotini o'ynatyapti, milliy valyutasi qiymatini o'z foydasiga tushirmoqda. Gonkong masalasida esa Tramp buni Xitoyning ichki ishi deb atadi. Gonkong xalqaro aeroportini bosgan namoyishchilar politsiya bilan to'qnashib, yuzlab reyslarning qoldirilishiga sabab bo'ldi. AQSh prezidenti vaziyat murakkab ekanini aytib, oxiri bahayr bo'lishiga umid qildi. Gonkong masalasi juda ham murakkab masala. Nima bo'lishini ko'ramiz hali. Tinchib ketadi degan umiddaman, dedi Tramp. AQSh rahbari Xitoy-Gonkong chegarasi bo'ylab qo'shin safarbar etganidan xabardor ekanini aytib, hammani bosiqlikka chaqirdi. Tramp Gonkongdagi namoyishlarga turtki bo'lgan qonun loyihasiga munosabat bildirmadi. Gonkong ma'muriyati jinoyatda gumon qilinganlarni Xitoyda sud qilishga qaratilgan qonun loyihasini qonunchilik kengashidan o'tkazmoqchi bo'lganida aholi noroziligiga uchradi. Chora tanqidchilariga ko'ra, Xitoy hujjatdan dissidentlarga qarshi foydalangan bo'lardi. Biroq savdo va iqtisodiyotga kelganda Tramp Xitoyni keskin tanqid qildi.
China made themselves, they did a good job.
Xitoy ishini uddalayapti. Barakalla. Ular yillar davomida mamlakatimizni sog'ib kelishdi. Bizning pulimizga va jahon savdo tashkiloti yordami bilan. So'ng tashkilot qoidalaridan unumli foydalanishdi, dedi Tramp. AQSh prezidenti shuningdek Xitoyni valyuta manipulyatsiyasida aybladi. Biroq Pekin bu ayblovlarni rad etmoqda. Ba'zi tahlilchilar bu masalada Xitoy tarafida. Xitoy yuanning ayirboshlash qiymatini sun'iy ravishda o'zgartirmadi. Xalqaro valyuta jamg'armasining so'nggi yillardagi hisobotlarida ta'kidlanishicha, Xitoy milliy valyutasining qiymati Xitoy iqtisodiyoti bilan uyg'undir. Tramp Xitoy raqobatbardoshligini kuchaytirish uchun yuan kursini ataylab tushirdi degan gapi umuman noto'g'ri, deydi makroiqtisodiy tahlilchi Kristofer Denbik. Trampning aytishicha, AQSh Xitoy importlarga tariflar qo'yib, milliardlab dollar ishladi. Biroq Xitoyning ayrim mahsulotlariga 1-sentyabrdan kuchga kirishi kutilayotgan 10%lik tarif amerikalik iste'molchilar manfaatlarini hisobga olib 15-dekabrgacha qoldirildi. Odatda amerikaliklar Rojdestvodan oldin elektronika mollari va kiyimlarni hadya tariqasida sotib oladi va bu mahsulotlarning aksariyati Xitoyda ishlangan. Gonkong xalqaro aeroportida ish normal tartibga qaytdi. Aeroportni 2 kun egallab turgan namoyishchilarning 3dan 2 qismi politsiya bilan to'qnashuvdan so'ng binoni tark etdi. Reyslar o'z vaqtida amalga oshirilmoqda. Politsiya yo'lovchilarning yuklaridan barrikada yasagan namoyishchilarga qarshi rezinali to'qmoqlar va ko'zni yoshlantiruvchi sprey ishlatishga majbur bo'ldi. 2 kun ichida yuzlab parvozlar qoldirildi. Asabiylashgan yo'lovchilarning ba'zilari namoyishchilar bilan qizg'in bahsga kirishdi. Namoyishchilar aeroportga kelib xato qildi. Ular namoyishchilarni hukumatga qarshi qilsin, politsiyaga qarshi qilsin, lekin yo'lovchilarga emas. Bizning aybimiz nima? Oxir-oqibat ularning o'zi aybdor bo'lib qoladi, deydi avstraliyalik sayyohlardan biri. Bir guruh namoyishchilar ikki odamni Xitoy agentlari deb o'ylab kaltaklagan. Biroq keyinchalik ulardan birining jurnalist ekani aniqlandi. Politsiya 5 kishini hibsga oldi. Xitoy hukumatı namoyishlarni qoralab, ularni terror harakatlariga qiyosladi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Bishkekdan söyleyibiz.
Gökkuya Rasovat. Almaktan seylesin.
Markaziy Osiyo xabarlari.
Ukrainada siyosiy qochqinlikda yashayotgan o'zbekistonlik jurnalistlar Oxunjonovlar oilasi Kiyevda BMT qochqinlik idorasiga nisbatan norozilik aksiyasini davom ettirishmoqda. 3-chi kun davom etayotgan ochlik aksiyasida Oxunjonovlarning 5 nafar farzandi ham qatnashyapti. Jurnalistlar o'z talablari hal bo'lgunga qadar norozilikni davom ettirishmoqchi. Hozircha ochlik aksiyasi ishtirokchilari salomatligi tekshirilmagan. Inson huquqlari tashkilotlaridan vakillar aksiyada qatnashayotgan bolalar bilan suhbat o'tkazishga urinishgan.
Ota-onang majburladimi seni deydi, meni qizlarim, bolalarim aytdi, hech qachon biz o'z xohishi bilan undan chiqdik dedi.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Siyosiy quvg'inlikda yashayotgan jurnalist Narzullo Oxunjonov BMT qochqinlik ishlari bo'yicha komissarligini Ukraina vakolatxonasi faoliyatidan norozi. U turmush o'rtog'i jurnalist Shamsiya Oxunjonova va 5 nafar farzandi bilan 3 kundirki BMT qochqinlik ishlari bo'yicha komissarligini Ukraina vakolatxonasida ochlik aksiyasini o'tkazishmoqda. Oila BMT qochqinlar idorasidan o'zlarini 3-chi xavfsiz mamlakatga jo'natishni talab qilmoqda. Narzullo Xojonovga ko'ra, BMTning Ukrainadagi vakolatxonasi uning oilasini aldab kelyapti. Avvalgi 2018-yilda 3-chi mamlakatga jo'natish va'da qilingan. Keyinchalik bu muddat 2019-yilning boshiga ko'chirilgan. So'nggi paytga kelib esa jo'natish masalasi mutlaqo mavhum qolayotgani bildirilgan. Shundan so'ng jurnalist o'z oilasi bilan ochlik aksiyasini boshlashga qaror qiladi. Buning ortidan esa jurnalistga masalasi yaqin vaqtda hal etilishiga va'da ham berilgan. Ammo Oxunjonov norozilik aksiyasini o'z talabi aniq bajarilmagunga qadar davom ettirishini aytmoqda.
Bu aksiya bilan hali bir narsaga erishish qiyin deganda gaplarni qildik, biz aytdik, mayli erishish qiyin bo'lsa-da biz baribir oxirigacha bormoqchimiz dedik. Dunyo bilib qo'yish kerak bu vaqtda sizlarni harakatlaring. Harakatsizliklaring haqida dedim. Sizlarda harakatsizliklaring bo'yicha dedim. Biz mana shunday ahvolga kelib turibmiz 6 yildan buyon dedim. Jurnalistni dedim, bilasizlar, mana o'tgan yil dedim 95 ta jurnalist o'ldirilgan dedim. Sizlar yana xohlayapsizlar shekilli yana bir jurnalist shunday bo'lishini dedim. Shundan keyin bu boshqa bir yerga o'tib yumshab yanada aytdiki, biz bo'lmasa biz ko'rib chiqamiz, yana bir shu har xil variantlarda sizlarda shu yana bir suhbat qilish kerak dedi. Shu asosda bo'ladigan jarayonni bir o'rganib bir qarorga kelamiz. Bugungi kunda agar deydi g'arb davlatlari, Yevropa davlatlari deydi qabul qilmayapti qochoqlarni deydi. Biz aytdik, nahotki shunday holda qiynalib turgan 6 yildan buyon yurgan bular o'z Interpolga berib meni qo'lga ololmagandan keyin bular hammasi o'z maqsadiga hukumat o'sha rejim yasholmagandan keyin meni tinch qo'yadimi dedim. Boshqa bir o'sha Yevropa davlatlari, demokratik davlatlar, g'arb davlatlari mana shunday bir holga kelib qolgan jurnalistni dedim, bugungi shu achinarli hayotga nahotki befarq qaraydi dedim. Nahot kişiler dedim, şu derecede buna dedim, etibarsız buluşum mümkün emez dedim. Sizlerge benim için köprü bağlı. Çünkü dedim, Pablo Mateo, siz rehberiniz bir dedim. Biz bilen, ben bilen mesela bugün mülakatta hiç kendi koçerişte muamma yok diye etken dedim. Tez deyem buluşum ki biraz çözülüş en mümkün deyem dedim.
Dedi jurnalist. Jurnalistler oylası üç gündür ki BMT koçkırlık işleri boyunca komisarlıkını Ukrayna vakolatxanası oldu da tükilgen çodırdı. Oçlik aksiyasını devam ettirişi yaptı. Norozilik aksiyasida Oxunjonovning 5 nafar farzandi ham qatnashyapti. Aksiyaning 2-chi kuni bolalar huquqi bo'yicha xalqaro tashkilot vakillari jurnalistning farzandlari bilan suhbat o'tkazishgan.
Kecha bizga shu tushdan keyin menga aytdiki, suhbat bo'ladi siz bilan dedi. Soat 4dan 4-5 larda shu suhbatdan keyin yana bir sizlarga yangi suhbat asosida sizni chiqarish chiqarmaslik haqida bir qarorga kelamiz dedi. Men ishga kirib qaytib chiqsam, 3ta ayol bo'libdi, polis meni bolalarimga dag'dag'a qilib, balay qilib, qo'rqitib, bosh qilib, sizlar unday noqonuniyatlik qilyapsizlar deb. Qarag'an noqon. Ota-onang majburladimi seni deydi. Meni qizlarim, bolalarim aytdi, hech qachon biz o'z xohishimiz bilan chiqdik dedi. Og'zinga lenta qo'yishing mumkin emas. Ne qo'yishim mumkin emas dedi bolalarim aytdi. Men haq hukm talab qilib 6 yildan beri mana bunday qilib tarson bo'libman. Mamlakat degan mamlakat, mamlakat dedi. Mana shu uchun men haqqim bor dedi. Senlar dedi, qayerda shu payt. Bolalar huquqlari bo'yicha bo'limidan dedi, lekin na familiyasini aytadi, boya 3ta ayol, na ismini aytadi, o'zlarini tanishtirmaydi, na telefonini beradi, sotkasini ham bermadi, o'zlarini tanishtirmaydi. Polis ham o'zini tanishtirmaydi. Qaysi rayondan keldi, shahardan keldimi? Sizlar rayondilga olib ketishga haqqim bor, olib ketishim mumkin deb bularni qo'rqitib turgan ekan. Meyim şunaqa deyordu, bana hakkım var sen dedim. Bunlar aksiyonu dedim, biz kanuni hemen hücretleştirirken hayal utkazı yapıyoruz dedim. Gördüğü bana UBKB oldu. Yani Kaşkırlar işi boyunca Ukrayna'daki Birleşik Milletler Teşkilatı'nın vakalatxanasının ballar işi boyunca uşa makul bulgan hademesi Mariyanna diyeni çakırtırken onu. Ha, ballar hatta ettik ki uşa Mariyanna diye ayoldu. Bana kızlarım tanıdı. Vada bergan ekan, hamma sosial muammolarni hal qilamiz chiqdi muammo. Shu vadangizni bajarmagan shu biz shu yerda kelib o'tiribmiz deb, valla uni yuziga gapirib tashlagandek qochib ketdi.
Deydi bu borada jurnalistning o'zi. BMT qochqinlik komissarligini Ukraina vakolatxonasi oldida o'tayotgan bu ochlik aksiyasi 3 kun davom etyapti. Kattalar asosan suv ichishyapti. Ammo aksiya ishtirokchilarining salomatligi hozircha tibbiy xizmat tomonidan tekshirilmagan.
Bazen işte su şey yaptı, başka ligi kankatar ligi yapmış. Bollar da ligi. Biz özümüzden bazen işte cüze ligi bulsak, şimdi hani su, adli iç, kere bizim şuan içeri. Ben diğerle içimi yapmayı çıkana, ben bütünle açlı geliyorum. Ben özü ancak ligim taşıdım, hazır ligim, ben sen bana. Kilogram taşıdım ben için, 2-3 gün içinde. Bu şuan için asasi açlık, bollarımızın bizleri ağzıya tutmanı hazır. Biz palatkadaydık, hemen palatkada ligi kılıp ağzımızı tutup, şu açlık ligimizi bildiriş için. Bunlar hem diğer yetken yok, hiç nasıl yetken yok. Maşını kullab aç oturuşka kullab koyun. Çünkü bizde biz maşı açlıktık. Kullab koyun için bunlar hazır. Diğerle avukat hiç kim yetken yok. Fakat polis geldi. Biz takip polis için. Bizde basın görsatçısın. Polisten başka ne bir med Aliga sestra ya mesela işte tibbiyat kadınları ne bir başka hiç kim kim yok bizde hazır.
Dedi Oxunjonov. Narzullo Oxunjonov muz tanqidiy chiqishlari bois O'zbekistonni tark etishga majbur bo'lgan. Jurnalist oilasi 4 yil davomida Turkiyada yashadi. Ammo xavfsizlik sabablari bois Turkiyadan Ukrainaga kelishga qaror qildi. 2017-yilda u Kiyev aeroportida Interpol qidiruvida bo'lganligi uchun hibsga olindi. O'zbekiston tomoni jurnalistni tovlamachilikda ayblab qidiruvga bergan edi. Oxunjonov Kiyevda bir oy hibsda o'tirishi ortidan xalqaro huquq tashkilotlari bosimi ostida ozodlikka chiqdi. Keyinchalik Ukraina tomoni jurnalistni O'zbekistonga topshirishni rasman rad etdi. Unga qochqinlik maqomi berildi. Ukrainada 5 nafar farzandi bilan siyosiy qochqinlikda yashayotgan jurnalist 3-chi mamlakatga ko'chirilishini kutmoqda. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
On ikkinchi avgust kuni Oq uy AQShga immigratsiya qilish tizimiga ba'zi yangiliklarni joriy qildi. Unga ko'ra AQShdan ijtimoiy yordam dasturlarini olgan shaxslar green karta olishda muammolarga duch kelishi mumkin ekan. Mana shu masalaga huquqiy bir baho berish uchun bugun advokat Mirakmal Niyazmatovga bog'landik. Mirakmal aka, xabaringiz bor. Demak, kechagi yangi qoidalar haqida bir fikringizni bilmoqchi edik. Asosan buning mazmuni nimalardan iborat? Nima o'zgardi hozir immigratsiya tizimida?
oxirgi ko'rinishdagi qabul qilingan qoidalar o'tgan yildan harakat boshlangan edi. Beozod taxminan o'tgan yil sentyabr oyida qabul qilingan edi. Ya'ni davlat zimmasiga yuk bo'ladigan kishilarga green card berish cheklash bo'yicha taklif 1 yillik ish mahsuloti. Oxirgi qabul qilingan qoidalar 800 betdan ortiq bo'lgan qoidalar, juda ham batafsil yozilgan qoidalar. Eng asosiy mazmuni hozir eng ko'p o'sha ommaviy axborot vositalarida muhokama qilinayotgan jihati davlat ijtimoiy ijtimoiy yordam ko'rsatish dasturlaridan foydalangan kishilarga green kartani bermaslik.
Bu qanday yordam dasturlari masalan?
Bevosita qoidalarda 8 yordam ko'rinishi dastur tilga olingan. Bular o'sha Medicaid, food stamps, ovqat olishga, oziq-ovqat olishga yordam beriladigan davlat tomonidan ajratiladigan pul yoki talonlar, kuponlar. Shu bilan birga section 8 housing, uy kirasini to'lashga yordam beruvchi dasturlar va hokazo. Medicaid ham kiradi ichiga.
Demak, turli immigratsiya dasturlari orqali AQShga kelgan, ayni paytda AQShda bo'lib turgan, lekin hali green card olmagan xorijliklarga bevosita bu ta'sir qilishi mumkin.
To'g'ri, misol uchun AQSh fuqarosi yoki green card egasi oila a'zosini Amerikaga chaqirayotganda, family petition deyiladi. Ularni chaqirayotganda o'sha keyingi bosqich bevosita oilaviy bog' ko'rsatilgandan keyin green kartiga murojaat qilish jarayoni boshlanadi. Birinchi navbatda shu kishilarga ta'sir qiladi. Ya'ni birinchi navbatda AQSh fuqarolari va green card egalari oila a'zolarini olib kelishi ancha qiyinlashadi. Ikkinchi navbatda ish vizasi orqali green kartiga murojaat qilayotgan kishilarning oila a'zolari va o'zi va shu bilan birga qisman noimmigrant vizasiga murojaat qilayotganlar green card yoki diversity lottery vizasini yutib, birinchi bosqichda o'sha hujjatlarni topshirayotgan kishilarga ham taalluqli.
AQShda yashayotgan o'zbekistonlik muhojirlarga bu qanchalik aloqador? Ya'ni o'zbekistonlik muhojirlar mana shu yordam dasturlaridan qanchalik foydalanadi bu yerda?
Nazarimda immigrantlar faqatgina vatandoshlar emas, o'zbekistonliklar emas, hamma barcha immigrantlar bu dasturlardan ko'p foydalanadi. Va sababi tabiiy va ochiq, immigrant sifatida Amerikada oyoqqa turish oson emas. Ilk yillarda davlat dasturlaridan foydalanishga majbur. Bu o'sha kishiga, immigrantga Amerikada o'z o'rnini topish, ta'lim olish, kerak bo'lsa yangi kasbni o'rganish mobaynida butun e'tiborini shu yangi hayot tarziga o'rganishga e'tiborini qaratib shuni o'rganishga yordam beruvchi dasturlar va bundan vatandoshlar ko'p foydalanadi.
Mana bilasiz, Green Card dasturi bor. Green Card lotareyasi har yili dunyo bo'ylab millionlab odam topshiradi, xususan o'zbekistonliklar. Ularga ham buning ta'siri bo'lishi mumkinmi mana shu yangiliklar yoki shunga bog'liq qanaqadir yana o'zgarishlar bo'ldimi?
Green Card o'sha lotareyasini yutgan kishilarga ta'sir bo'lyapti. Hozir arizalarni ko'rib chiqayotganda bevosita konsullikda bu kishi Amerika kelgandan keyin davlatga yuk bo'lish ehtimoli qanchaligini o'lchayaptilar. Va buni men advokat sifatida kuzatyapman. Misol uchun kishi Amerika kelgandan keyin oyoqqa turish ehtimoli qanchalik? U kishini O'zbekistonda qilgan kasbi nima? Ta'lim darajasi qanday? Qaysi sohani o'qigan? Amerika kelgandan keyin sog'lig'i tufayli yuk bo'lishi mumkinmi? Davlat o'sha zimmasiga yuk bo'lishi mumkinmi? Va hokazo kabi faktorlarga e'tibor berish hozir ancha jiddiylashdi.
Demak, Green Card dasturida o'sha o'rinni yutib olishning o'zi Amerikaga kelishning kafolati emas.
Yo'q, kafolati emas.
Mustaqil yo'lini topib keta olishini isbotlab berish kerak.
Albatta.
Bu oxirgi yillarda kuzatilayotgan holatmi? Ya'ni ilgari bu qadar jiddiy tekshiruv, bu qadar talab bo'lmaganmi?
Ilgari bu qadar jiddiy tekshirilmagan bu narsalar. Asosan yutuq chiqqan bo'lsa va asosiy talab etiladigan ma'lumotlar, ism sharifi to'g'ri yozilganligi, oila a'zolarining ko'rsatilganligi, o'sha turmush o'rtog'ini ismi kiritilganligi yo'qligi o'shularga e'tibor berilgan. Doktorlardan beriladigan o'sha tekshiruv qog'ozlari sog'lomligiga e'tibor berilgan va shuni o'zi kifoya bo'lgan avvallari. Hozir esa bevosita bu kishi Amerikaga kelgandan keyin oyoqqa tura oladimi yoki o'sha davlat zimmasiga yuk bo'ladimi yo'qmi, u jihatlarga ham e'tibor berilyapti. Va buni ko'rsatish oson bo'lmaydi, chunki u kishi hali Amerikaga kelgani yo'q. Amerikaga kelgandan keyin kishi kasbini o'zgartirish mumkin. Va hokazo. Shuning uchun qandaydir ma'noda misol uchun oilasi katta bo'lgan oilalarga olish qiyinlashib qolishi mumkin. Yoki O'zbekistonda rasmiy idorada faoliyat ko'rsatmagan, faqatgina bozorda ishlagan kishilar konsullik talablariga javob berishi qiyinlashadi endi.
Siz o'zingiz shunday holatlarga guvoh bo'ldingizmi? Aynan mustaqil bir o'zini yo'lini topib keta olishini ko'rsatib bera olmasligi oqibatida Green Card'ga o'sha hujjat suhbatga kirganda viza ololmagan holatlar.
Bor shunday holatlar.
Endi mana bu yangi o'zgarish, yangi qoidalar faqat green kartta olmoqchi bo'lgan toifadagi muhojirlarga amal qiladimi yoki green kartasi bor ayni paytda ta'lif fuqarolik olmaganlarga ham taalluqlimi?
Asosan green kartaga murojaat qiladigan kishilarga va e'tibor berish kerak bo'lgan narsa menga kechadan bir juda ko'p savollar kelyapti. Beozod, o'sha men avvaldan farzandlarim uchun foydalanganman, turli davlat o'sha ijtimoiy yordam dasturlaridan. Buning ta'siri qanday bo'ladi? Yoki talaba bo'lgan vaqtimda foydalanganman, ayolim homilador bo'lganda foydalanganman. Endi buning ta'siri qanday bo'ladi? Green card olishimga degan savollar kelyapti. Ortiqcha xavotirga hojat yo'q. Asosiy bilish kerak bo'lgan, hozirgi pog'onada bilish kerak bo'lgan masalalardan bittasi qoidalar retrospektiv emas, ya'ni o'tmishda ijtimoiy yordam dasturlaridan foydalangani uchun kishi jazolanmaydi. Balki bevosita qoidalar 60 kundan keyin kuchga kiradi. Taxminan oktyabr o'rtalaridan keyin ijtimoiy yordam dasturlaridan foydalangan kishilar ishi e'tiborga olinadi.
Qancha muddat mana shu ijtimoiy yordam dasturlaridan foydalangan bo'lsa, shu qoida asosida davlatga yuk bo'ladigan bir toifa deb topilishi mumkin.
Qoidada o'zi o'sha public charge, davlat zimmasiga yuk bo'lishi mumkin bo'lgan kishiga ta'rif berilgan. Beozod va unga ko'ra Amerika kelgandan keyin 3 yil mobaynida, 36 oy mobaynida uzluksiz 12 oy ijtimoiy yordam dasturlaridan foydalangan yoki foydalanishi mumkin bo'lgan kishi green card kishiga green card berilmasligi mumkin. Shunday kishi, ya'ni davlat zimmasiga yuk bo'ladi deb ta'rif beriladi.
Bilamiz, mana bu yangi o'zgarishlar Tramp ma'muriyatining noqonuniy immigratsiyaga qarshi kurash dasturi doirasida olib borilyapti. Umuman bu o'zgarish jamoatchilik tomonidan qanday qabul qilindi? Buning ehtimoliy salbiy oqibatlari bormi? Nimalar haqida gapirishyapti bugun Amerika jamoatchiligi?
Masalani qiziq jihati bevosita bu qoidalar o'sha noqonuniy immigratsiyani yo'lini to'smaydi. Hozirgi qoidalar birinchi navbatda zarar ko'radiganlar Amerika fuqarosi yoki green card egalari o'z oila a'zolarini Amerikaga olib kelishda family petition process deyiladi. Shu jarayonda eng katta muammoni shu
qonuniy muhojirlar
guruhida bo'lganlar ko'radi. Yiliga taxminan 370 ming kishi oila a'zosi fuqaro yoki green card egasi bo'lgani uchun Amerikaga kelib green card oladi. Va bularning endi aksariyati minglab kishi haqida gap ketyapti. Green card olishi qiyinlashadi chunki bu yangi qoidalar faqatgina davlat zimmasiga yuk bo'lish haqida emas. Bu yerda yana qo'shimcha talablar qabul qilingan. Bular misol uchun ingliz tilini bilish talabi, kredit balini majburiy ravishda tekshiriladi. Shu bilan birga moliyaviy qarzdorligi ham tekshirilishi va bularning barchasi kishining yoshi, sog'lig'i ham e'tiborga olinib, barchasi e'tiborga beriladi. Bunga qonunda totality of circumstances, ya'ni turli xil faktorlarning e'tiborga olinib qaror chiqariladi.
Endi mana bu tartib, statistik ma'lumotlarga ko'ra AQShdan ijtimoiy yordam oladiganlarning aksariyati AQSh fuqarolari ekan. Ya'ni yordam oladiganlar orasida muhojirlar juda kamchilik qismini tashkil etar ekan. Maqsad nima bu tartibni joriy qilishdan? Ya'ni AQSh nima yutadi bundan?
Aniq maqsadni aytish qiyin chunki qonun qoidada bevosita preambula qismida aytiladi ko'pincha. Aniq nima desa bo'ladi? Maqsad aytilmagan. Raqamlarga aniqlik kiritadigan bo'lsak, asosan davlat ijtimoiy yordam dasturlaridan haqiqatan ham fuqarolar va green card egalari foydalanadi. Bu 90-95% foiz kishilar. Immigrantlar esa hali green kartasini olmagan, ammo Amerikada qonuniy ravishda bo'lgan kishilar food stamp misol uchun oziq-ovqat yordamidan foydalanayotganlar taxminan 6-8-10% deb taxmin qilinadi va bu katta miqdor emas. Maqsad nazarimda o'sha prezident Tramp hukumatga kelgandan keyin asosiy retorikasi Amerikaga o'sha malakali kishilarni immigratsiya qilishini istayman. Shunga e'tibor qaratishimiz kerak. Biz ham misol uchun Kanadada o'sha joriy etilgan tizim, ballik tizim, kishini ta'limi, ish tajribasi, til bilishiga qarab beriladigan o'sha nima desa bo'ladi, imtiyozlarga qarab yoki qobiliyatiga qarab kishini Amerikaga immigratsiya qilishga yordam berish deyiladi. Ammo bu yo'l bilan malakali kishilarni Amerikaga kelishi shundoq ham juda ham yaxshi yo'lga qo'yilgan bo'lsa. Amerikaga jamoaga malakali, ya'ni aynan borib ofisda ishlaydigan kishi emas, white collar deymiz ularga, blue collar Ya'ni oddiy ishchilar ham kerak. Va buni Amerika juda ham yaxshi biladi. Misol uchun ko'chada mashina haydashdan boshlab, hamshira bo'lib ishlash, qariyalarga qarash, kabi ishlar, farroshlik, uy qurilishlarida hamisha immigrantlar bu sohani 90-95% tashkil qiladi va bunday ishchilarga Amerikaning juda ham katta ehtiyoji bor.
Endi mana O'zbekistondan yoki boshqa joylardan immigrant sifatida AQShga kelishni xohlayotgan yoki AQShga yangi kelgan muhojirlarga mana shunday bir o'zgarishlar bo'layotgan paytda qanday maslahatlar berasiz?
Maslahatlar endi barcha ishi oltin qoidalari bor. Beozod immigrantlar uchun oltin qoida yolg'onga iloji boricha kamroq yolg'on ma'lumot berish, firibgarlik ishlariga aralashmaslik. Buni nimaga alohida ta'kidlab o'tayapman? Misol uchun o'sha ijtimoiy yordam dasturlardan foydalanish alohida maqsadli dasturlar, ular juda ham foydali va immigrantlar undan haqli ravishda foydalanishi kerak, ulardan foydalanish mumkin bo'lgan kishilar. Ammo foydalanish mumkin bo'lmagan, daromadi yuqoriroq bo'lgan kishilar ham foydalanishini kuzatishimiz mumkin. O'sha bu qoidalar qabul qilinganda hatto immigrantlar orasida ham yaxshi bo'ldi, boqimandalarga yordam berishni chek qo'yishimiz kerak degan mulohazalar ham bildirildi. Shu asosan bu dasturlardan firibgarlik, yolg'on ma'lumot berish orqali foydalanayotgan kishilar bo'lgani uchun bunday, ammo bularning soni juda ham kam. Agar davlat bu kishilarning sonini kesmoqchi bo'lsa, bevosita tekshiruv, tergov o'tkazilishi mumkin va bu darajada green karta olishga qo'yiladigan talablarning chuqurlashishi, qiyinlashishiga sabab yo'q edi. Bu birinchi masala, ya'ni yolg'on ma'lumot bermaslik. Ikkinchisi, bundan buyon green karta olishda ish faoliyatini ko'rsatish o'ta ahamiyatli. Shuning uchun iloji boricha rasmiy joylarda, rasmiy bo'lmasa ham oylik to'langanligini ko'rsatuvchi, ya'ni pay stub deymiz, ko'rsatuvchi ish bo'lishi kerak. Bizda misol uchun naqd ishlaydigan vatandoshlar ham ko'p, o'sha soliq to'lamaslik uchun va hokazo. Va uchinchi jihat, soliq deklaratsiyasini, tax return albatta topshirish kerak. Bundan buyon green card topshirayotgan kishidan albatta 3 yillik soliq deklaratsiyasi talab qilinadi.
Soliqlarni demak vaqtida to'lagan bo'lish kerak.
Vaqtida va faqatgina soliqlar emas, u yerda ko'rsatilgan daromad ham o'ta ahamiyatli, Beozod. Endi daromad iloji boricha yuksak bo'lishi kerak. Oila a'zolarini immigratsiyasi yoki u kishini o'zining immigratsiya jarayoni oson kechishi uchun.
Rahmat, tushunarli. Demak, bu Washingtonda yuz berayotgan so'nggi o'zgarishlar, immigratsiya bo'yicha bahs munozaralar bu yerda har kuni davom etadi. Bu va boshqa mavzularni albatta keyingi dasturlarimizda yoritib boramiz. Bugun biz bilan suhbatda advokat Mirakmal Niyazmatov bo'la. Mirakmal aka, sizga yana bir bor rahmat.
Rahmat katta.
Amerika manzaralari telejurnali, Amerika siyosati va hayoti, Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30 da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika Ovoz radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
17 The only way I had a car is after I dropped my mama off where she needed to go. Football tires with the ceiling falling and the window stuck, but the only thing that I cared about was a radio. We turn it on, turn it up to 10, and everybody would jump on in.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.